lau astetik behin, gure ara, izpideara, zintzia kontuak ekartzen dizkigun kolaboratzailea, Ane Galarraga daukagu, Elujar Fundazioko kidea, eta dagoeneko telefonoan bestaldean dago, egunon, Ana?
Baita, egunon.
Beno, gaurkoan, okeres banago, kimikako nobesariaren inguruak ekartzen dizkiguzu, klikimika, nik korrikaren eta euskararen klika ezagutzen dut, baina klikimikaren idearik ez.
Bai. Babitun, klikimika ez da, bere, zola gauza berrila, baina bai izan da iraultzailea. Eta egia da baita ere, ba, Nobeletan kinielak egitea, beste edo zein sarietan bezala, ez da, egiten dira, eta hauek aspalitikan zeuden hemen bereziki, Karolin Bertozi, izan dela, hiru pertsonari eman zaie zaria, elkarren artian banatu dute, eta bigizon dia, Morte Meldal eta Darri Charles, alde batetik, eta Karolin Bertozi emakumezkoa. Eta klik kimika kontzeptu hori Darri Charles asmatu zuen. Eta azken finean izenak bastante esaten du, zer dan. Eta da kontzeptu berri bat kimika egiteko, oinarrizko piezetatik abiatuta, legoak balira bezala, eta klik eginez, elkarren artean lotuta, ba, molekula konplexoak lortzeko, albo produkturik sortu gabe, ba, albo produktuak eta gehienetan zirelako erabilgarriak izaten, eta gainera asko ba, kaltegarriak ere izan daitezke ingurumenerako, orduan hori saihesten da, eta modu ba, garbi eraginkor eta azkarra molekulak sortzeko. Ordura arte, naturan zeuden dauden molekulak imitatzen saiatzen ziren kimikariak eta haien berdinak egita bilatzen zuten. Eta horretarako prozesua luzea eta lehen esan dudan bezala, bagainak izaten zen konplexua eta sortzen ziren alboproduktu asko. Eta kontzeptu aldaketa honekin eta kimikaren bidez, ba, arazo horiedana konpondu zituzten eta hauek izan ziren orduan, Darri Charles izan zen, izena jarri zen ziona, baina Morte Meldal eta berak aldi berean argitaratu zuten klikikrimika nola egin metodologia eta gainera ba horretarako ba, zekatalizatzaien zeren bidez egin. Eta zer egin zuen Karolin Bertozik? Nondator ba, bere berrikuntza edo ekarpena? Ba, ark lortu du kimika egiteko modu hori, erreakzio kimikoiek gertatzea zelula bizien barruetan, organismo bizidunen barruetan. Eta horrela adibidez, ba, zelula bat fluorescente bihurtzeko modua asmatu du, eta horrela ba, zelula horri jarrepena egitea dago. Eta badaukazu ba, horren bidez, ba, diagnostikatzea, edo ikustea ze mekanismotan parte hartzen duen. Edo ba, daukazu bideratzea ba, zelulak, tumore zeluletara, eta zelula hoien barruan, ba, sartzea tumore zelulari kalte egingo dion molekularen bat, molekula terapeutiko bat. Eta horretan justu, gainera, ari da gaur egun lanean, Karolin Bertozi bera. Orduan, bueno, bazariak oso mereziak, normalen alde horretatikan ez da eztabaida handirik egoten, gehiago egoten da zer ezuten saritu. Baina zer saritu duten normalen bai izaten dira ona eta gainek kasu honetan ba pixkat aurrikusi zitekeen edo kinieletan bazoden.
Orduan, klik kimika eta baita ere klik errazioak. Eta hori dira horren asmatzaileak dira, hau da ez dakit modu oso azkar batean, ez, egiten duena da, prozesu zaiak erreztu egiten dituzte eta molekulak sortu, edo ez dakit ondu lertzen
duen guzti hau. Bai, eta sortzen dituzte naturan daudenak bezalako molekulak, baina diferentzia zein da, lehen egiten zituztela molekulak berdinak izatea bilatzen zuten. Eta hauek bilatzen dutena funtzio berdina izan dezatela. Ez forma, ez du molekula bera izan behar. Funtzioa da izan behar dutena. Eta beste metodo honen bitartez, klik eginda eta molekula hauek sortuta, funtzioa betetzen da, baina gainera ez da albo produkturik sortzen, eta asko azkarragoak eta eraginkorragoak dira reakzioak, eta horrek albidetzen du maila industrialean ere egitea. Ze hori da beste diferentzia bat, gauza da zuk laborategi mailan zer daukasun egitea, eta gero beste gauza bada hori industria mailan egin note daiteken. Eta klik kimikak ba, albidetzen du maila industrialean egitea, eta gaina aplikazioa da duzkate, ba, bueno, hasi materialetatik energiara, adibidez eguzki energia sortzeko ba, zelula, eguzki zeluletan, eta aplikatzen da, eta zelula bizidunetan aplikatzea lortu du Karolin Bertozik.
Mm-hmm. Ba, horra ekarri diguzuna, kimikako Nobel saridun berrien inguruan, emakumea eta bi gizonezko, ez dakit beste zerbait.
Ah, baina nik jo nahi nun, bai, zenun horregati bakarri proposatu, kontua da proposatu nuela gainera, ba, Karolin Bertozi oso ezaguna da, batez ere LGTBIQ komunitate zientifikoaren barruan, ba, bera lesbiana eta ama delako eta aktivista eta defendatzen ditu hori LGTBI komunitatearen eskubideak, eta horren alde egin izan du, eta gainera oso ezaguna da baita ere, ba, divulgazioan eta gizarteratzean ba, lan handia egiten duelako, eta ikertzaile gazteei beren bidea egiten laguntzen dielako ba, mentoretzaren bitartez. Orduan, bai puskatzen du zientzialari urruneko elitistaren stereotipua, eta gainera, ba, nik nekiela bintzat, lehenengo, ba, etero arautik ateratzen den, lehenengo zientzialaria izango litzateke Nobel sarietan. Eta gero, ba, ja zinitzenean pixka begiratzen, ikusi nuen ezetz, ze aurten bi etero arautik ateratzen diren bi zientzialari zaritu dituzte, orain arte zero ziren bezala, ba, aurten bi. Ez bante pago, izan zen fisiologia edo medikuntzako Nobel saria irabazi zuena, eta ez bante pago, paleogenetikaria da, eta 2014an argitaratu zuen gizon neandertala, kaldutako genomen bila, izeneko liburu autobiografikoa, eta han kontatzen du bisexuala dela. Mm-hmm. Bere emaztea, gaur egun, bere emaztea dena, ezagutu aurretik ba, homosexualtzat zeukan bere burua, eta ezagutu zuenean, ba, gaur egun emaztea den hori, ba, ordutik aurrera, ba, bisexuala dela adierazten du, berak ere. Orduan, bueno, ba, alde horretatik, kontuan izan da, Nobel sariek jartzen dutela kanona jarri eta berretxi. Ze, makumena esan deuna, ba, eguneko laro gaita amazei, 1901 zintzetako sarietan, emakumezkoak, ba, eguneko laua bezeik ez dira, eguneko laro gaita amazei, gizonak, zuriak gizaten dira, Europako edo Estatu Batuetako zentro teknologiko eta zientifiko prestigiotsu eta elitistetakoak, eta hori aurten ere horrela izan da, baina, bueno, bintzat, ba, esan bezala, heteronormatibitate horretatik, ba, ateratzen diren zientzialariak ere saritu dituzte, eta hori berria da, eta, bueno, ba, ipagarria egiten zait.
Elujarren aldizkarian irakurri idatzi desun artikulu honetan, irakurri dut ere, Sharpless-ek 2001 dagoeneko jaso zuela kimikako Nobel saria, hau ohikoa izaten da errepikatzea?
Ba, gertatu izan da, eta lehenengo pertsona bi sari irabazi zituena, gainera emakumezko bat izan zen, ze Marie Curie izan zen hori. Hori izan zen lehenengo pertsona jaso zituena bi Nobel sari, eta gainera jaso zituen kategoria desberdinetan, eta hori bai da oso ezohikoa. Badaude ba, fizika Nobel sariunak eta kimikakoak bitan jaso dutenak, baina beti kategoria berean. Baina zeak, Marie Curie, jaso zuen fizikan lehenengoa, bere zenarrarekin eta beste zintzelari batekin konpartitua, eta 1911 jaso zuen berak bakarka kimikakoa. Eta hori bai da guztiz ezoikoa. Eta hor, baita hori gertatzen da, ez? Hain emakume gutxi zaritzen dituzte, eta gainera hain dira ezoikoak hain zientzialari bikaininak, ba, horrek ere puf, ba, atzera botatzen ditula emakumezko asko ez esaten dezulako, ezinezkoa da horretara iristea. Horregatik da beharrezkoa egotea emakumezko gehiago eta denetarikoak, eta adibidez Afrikako jatorriko zientzialari bat bera ere ez dute inoiz saritu Nobel sarietan, inungo kategoriatan.
Ba, horra, ba, ez dakit beste zerbait gaineratu nahi desun, edo nondik jo dezakegun, edo hemen usten dugun, edo...
Bueno, ez bakarrikan esan, ba, dibertsitatea izatea ikerketa taldeetan eta gainera ona dela, ez bakarrik eskubidea delako, ez, pertsona bakoitzaren eskubidea, baizik eta horrela taldeak zenbat eta dibertsagoak izan, frogatuta dago emaitzak eraginkorragoak eta impacto handiagokoak direla. Ba, logika badauka, ze ikuspegi desberdinak izatea beti da aberazgarria, eta orduan, ba, jatorri, genero, pentsaera, ideologia desberdinetakoak izateak, ba, horretan laguntzen du.
Oso interesgarria.
Orduan, bueno, ez ala empeño bat ola daukaguna besteri gabe, eta hori batez ere eskubide kontua, eta gero gainera, ba, zientzia hobea egiten delako.
Ba, eraginkorragoa. Bai, eraginkorragoa dela,
eta, ez, bueno, eraginkorragoa eta gainera justuagoa, osea, bidezkoagoa, etikoagoa, denontzako.
Ba, oso ongi, ba, oraingoan bai, hemen usten dugu edo beste ertz batetik heldu nahi diozu gaiari.
Zela, zai, usen zaitu.
Horrela ongi, bale, ba... Ba, primera, Nana, oso artikulu interesgarria, gainera, ba, bitxikeriekin ere datorrena, Klika, euskararen Klika ezagutzen genuen, orain Klik kimika eta Klik erreakzioa ere, eta ba hori esandakoa, mi eskerrana, eta lau aste barru gongo gara berriz ere.
Oso, ondo, eskerrik asko zuei, urren artea, jo.
Egun politi izan.
Berdin.
Agur.
Agur.